Far i himlen, vi har enda en gang lyst til å si deg inderlig takk for ditt ord. Takk for din hellige ande. Og så ber vi nå, gi oss en nådestund, Herre, igjen. Da vi kunne se inn i deg underfulle ting i din lov. Og Herre, må du trekke sløret til side, så vi kunne se disse sannhetene på en slik måte at det kunne få evighetsbetydning for oss. Jeg ber igjen om nåde til å tjene med ditt ord. La det lykkes for Jesus skyld. Amen. Jeg satt i grunn hjemme og tenkte etter å ha lest i Josva bok en god stund. Og tenkte på at jeg hadde lyst til å si noe veldig fint om denne boken innledningsvis. Finne noen fine adjektiver og så videre. Det jeg er kommet til, det er egentlig at jeg kan ikke si noe finere, og noe bedre, og noe vektigere, og noe viktigere enn det som Gud allerede har sagt om denne bok. Og da må vi tilbake igjen til det som vi har blitt minnet om tidligere på kurset. 2. Timoteus 3. Det er vel ingen bibelord jeg har lest på flere bedehus enn akkurat det. Og jeg tror også at det er et av de aller, aller mest aktuelle bibelord å lese i dag, også til Guds folk. Og nå skal vi ikke si mye om det, men jeg hadde lyst enda en gang å lese akkurat disse versene som står i 2. Timoteus 3, ifra vers 14. Men bli du i det som du har lært, og som du er blitt overbevist om, da du vet hvem du har lært det av, og da du fra barndommen av kjenner de hellige skrifter. Og det har jeg tenkt mye på i den siste tid. Det er et veldig privilegium, det folk. Å være i selskap med Timoteus. Å være i den situasjonen at vi alltid fra barndommen av har kommet i forbindelse med Guds ord. Og du som er i den flokken, du har mye å takke Gud for. Også med tanke på det. Vel, som kan gjøre deg vis til frelse ved troen på Kristus Jesus, og så står det den hele skrift der innblåst av Gud. Og den del av skriften som jeg da skal stanse litt for, nemlig Josvas bok, den er også med i det uttrykket, den hele skrift. Og den er nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet. Og vi kunne kanskje disponert disse fire timene ut ifra det synspunkt. Og jeg tror vi skulle finne mange ting som passte godt til de fire ordene der, når det gjaldt skriften som er nyttig til de forskjellige ting. Jeg har lyst helt innledningsvis å bare nevne noen hovedting, et par-tre ting, som Josva-boken på en helt spesiell måte lærer meg. Og det første jeg da har lyst til å si, det er at i Josvas bok, der kan du finne veldig viktige lærdommer om Israels folk, om jødene, om Guds folk i den gamle pakt. Det skal jeg heller ikke si mye om, for det er røyket ned sitt evne her. Men vi skal bare ta med oss at nå møter vi israelitterne etter 40 år i ørken. Det er en ny generasjon av israelitter som dukker opp her i slutten på Mosebøkene og i Josvas bok. Etter 40 år, eller 38 i hvert fall, under Herrens tukt. Og så finner vi at dette folket på svært mange vis er temmelig likt de tidligere generasjoner av israelitter. Og ikke bare det. Men dette folket som jeg leser om i Josvas bok, det er også temmelig likt Guds folk i dag. Og den som vil lære om mennesket, han må gjerne studere Israels historie og israelitter. Der står et ord, kanskje jeg har lest det før også på Valderøy, ordtøket 27.19. Et interessant ord. Der står det sånn: like som ansikt speiler seg mot ansikt i vannet, Og når jeg var liten gutt, så lå jeg på kajen og fisket. Og når det var blikkstilt, så så jeg ikke bare fisk, men jeg så et ansikt utenfor kajen når vi lå og kjekk ned. Jeg visste hvem sitt ansikt det var, og det var ingen problem. Det var ikke sidekameraten, det var mitt eie jeg så. Jeg så speilbildet av mitt ansikt i vattnet. Og så sier Herrens ord gjennom Salomo at så finner det ene mennesket sitt hjerte igjen hos det andre. Og når jeg leser om israelittene i Josvas bok, og ser hva de driver på med, og hva de finner på med, hvordan de reagerer i forskjellige situasjoner, hvordan de tenker, hvordan de taler, så finner jeg igjen det samme stoffet i han karen som står på talerstolen i dag. I mange, mange sammenhenger så er det akkurat likt med deg. Og det får jeg bare si at det er lærdommer som kan være til hjelp for min del. For den Gud som disse hadde, han var i stand til å gjøre under for disse akkurat slik som de var. Jeg lærer om Israels folk i Josvas bok, hvor tid de var sterke. Jeg lærer om hvor tid de var svake. Jeg lærer i Josvas bok hvor tid Israels folk hadde grunn til å frykte. For det var nemlig situasjoner da israelittene hadde grunn til å være redd. Vet du hvor tid det var? Det var når de gikk sine egne veier. Det var når de forlet Herren og Herrens paktsark, for eksempel. Og så legger de av gårde og så sier de, vi skal ta fienden. Vi skal vinne. Det er en slags kjødelig hovmod. Og så går de, og så blir de slått. Men jeg leser også om når dette folket er sterkt, og det er når det helt og totalt innretter seg etter Herrens ord, og så gjør de det som Herren sier, og så var det ikke et folk som kunne stå seg imot deg. Når Gud var med deg, da hjelpte det ikke hva som var imot. Men du skal merke deg det, venn. Det var situasjoner da israelittene opplevde Gud er ikke med. Det var ikke spøk. Og jeg er redd for at det er ting som blir funnet på i Guds rike i dag også, der Herren ikke er med. Og da, folk, er det grunn til å være redd. Og det Israel da opplevde, det var nederlag. Det var forsmedelse, det var død. Men når de stelte seg slik at Herren var med, så var det ingen som kunne stå seg imot deg. Vel, for det andre, jeg lærer i Josvas bok om Guds folk sine fiender. Det er interessant. Men det er altså en glimrende stridshåndbok for alle som er engasjert i krig. Og det er du, og det er jeg. Og da tenker jeg ikke på verdenskrig og borgerkrig og slike ting, nabokrig og sånt. Men da tenker jeg på den åndelige krig som du og jeg er i. Som Efeserbrevet egentlig ruller opp for oss, det underlige ting det også. Når den åpner opp for oss en åndelig verden, og så viser den oss at vi står midt i en slagmark. Vi har ikke strid imot kjøt og blod. Men så står det ikke punktum. Men der står en fortsettelse, men mot, og så det ramser opp hva vi har strid imot. Og det vi kan si med et ord, det er at det er åndskamp. Men Herren lærer oss ikke bare at vi står i en åndskamp, men han lærer oss også hvordan vi skal oppføre oss der. Og en av de beste bøkene i så måte for min del, når jeg skal lære om krigføring åndelig talt, det er Josvas bok. Der møter jeg mange forskjellige Guds rikes fiender. De har sine konger over seg. De har sine taktikker. De angriper på ulik vis. Og så åpenbærer Guds ord for oss en god del om Guds folk sine fiender. Og det er nyttig. Ja, det er nyttig. Og det er klart at kjenner vi fienden sin strategi, så vil vi stå langt sterkere i kampen når det gjelder å vinne seier. Og du som en Kristi Jesus-stridsmann, du må lese mye i Josva-bok. Der er mye å hente. Og jeg er helt sikker på at alle disse folkeslagene som jeg møter i Kanaan, som Israel, måtte slåss imot deg, ropte ikke velkommen, israeliter. De heiste ikke opp vimpler og sa det velkomne, men det var kamp på liv og død for å innta sine eiendommer, for å innta det landet som Herren ville gi deg. Vel, for det tredje, kanskje først og fremst, så lærer Josva boka meg noe om Gud. Om Israels Gud. Og om min Gud. Og jeg synes det er mektige lærdommer. Både når jeg tenker på det som jeg der kan finne om denne Gud som er veldig, som er allmektig. Han har et navn i Josva boka som heter All jordens Herre. All jordens Herre. Og det demonstrerer han gang på gang i Josva bok, at han er all jordens Herre. Men ikke bare det. Han demonstrerer sin makt gang på gang på en slik måte at vi forstår at det var ingen som kunne stå imot denne Gud. Og det var ingenting som ikke måtte adlyde denne Gud. Han demonstrerer sin makt i vattnet, i Jordan. Han demonstrerer sin makt på bakken når han trykker ned Jeriko sine murer. Han demonstrerer sin makt i luften når han lar det hagle stein ifra himmelen. Og han demonstrerer sin makt på himmelen når han får solen og månen til å stoppe på hans ord. Dette er min Gud. Dette var Israels Gud. Men det er flere lærdom om Gud. Han er en nidkjær Gud. Han er en hellig Gud. Og når jeg leser om hvordan denne Gud reagerer på synd, da står det klinkende klart for meg at her er det skjevhet, her er det ubalanse i forkynnelsen i dag, folk. Vi taler snart bare om en Gud som smiler. Og vi taler snart bare om en Gud som uansett hva vi gjør, så har vi hans velbehag. Men du skal finne en Gud i Josva bok som reagerer på synd mer fryktelig enn noe menneske ville gjøre. Når han sier, rydd ut alle fiender, høgg deg ned, gi ingen nåde, spar ingen. Det var et folk som levde i synd, som hadde forkastet den Gud, og som hadde overgitt seg til Satan og til ånder. De var i alle fall like gal som de i Sodoma og Gomorra. Og de overgav seg ikke til denne Gud. Les om Akan. Han ble ikke spart. Det var døden på Guds ord. Herre, sier her folk som sier meg at dette er en viktig bok. Men jeg lærer enda mer om Gud. Jeg lærer om en Gud som har de beste tanker for folket sitt. Hørte du det? Guds vilje med Israel, det var Kanaan. Og nå skal vi lese et uttrykk i Esekiel 20, og det er vers 15. Esekiel 20, og det 15. verset. Men jeg løftet også min hånd for dem i ørkenen, og svor at jeg ikke ville la dem komme inn i det land som jeg hadde gitt dem, det land som flyter med melk og honning. Det var i et tidligere tilfelle, når de var ført opp til grenser første gang, og når de syndet imot Herren slik at de ikke fikk komme inn. Det skal vi ikke snakke om nå, men du skal bare ta med deg det uttrykket som står til slutt i dette verset, Kanaan. Det fagreste av alle land. Kan du ta med deg? Det var det Herren ønsket å gi sitt folk. Det var ikke det nest beste. Men det landet som Herren hadde tenkt å føre hele folket sitt inn i, det var landet som flaut med melk og honning. Det var det fagraste av alle land. Det var det beste. Og jeg synes det i grunn det er velsignet godt å få lov å være med og forkynne akkurat den sannhet, uansett hvem du er. Det som Herren har tenkt for deg, det er ikke det nest beste. Men det er det absolutt beste. Det fagraste av alle land. Og ikke bare det at han ville føre deg inn i dette landet, men han ville gå med deg. Han ville lede deg. Han ville drive bort fiendene for deg. Han ville gi deg seier. Og han ville hjelpe deg med å innta sine eiendommer. Og så sier jeg bare, du skal finne et hav av lærdommer når det gjelder denne Gud og den måte som han leder sitt folk på i Josva. Nå skal vi starte litt med starten og lese i det første kapitlet ifra vers 1. Efter Moses, Herrens tjeners død, sa Herren til Josva Nuns sønn, Moses tjener. Moses, min tjener, er død. Så gjør deg nu rede og dra over Jordan her med hele dette folk til det land som jeg vil gi Israels barn. Hvert sted de setter eders fot på, gir jeg eder, som jeg sa Moses. Fra ørkenen og Libanon der nord, like til den store elv, elven Frat, over hele hittittenes land, og helt til det store havet i vest, skal eders land nå. Ingen skal kunne stå seg mot deg. Alle ditt livsdager, like som jeg var med Moses, vil jeg være med deg. Jeg vil ikke slippe deg og ikke forlate deg. Vær frimodig og sterk, for du skal skifte ut til arv blant dette folk det land som jeg tilsvor deres fedre og ville gi dem. Vær du bare riktig frimodig og sterk, så du akter vel på å gjøre etter hele den lov som Moses, min tjener, lærte deg. Vik ikke fra den, hverken til høyre eller til venstre, så du kan gå visselig frem i alt det du tar deg for. Denne lovens bok skal ikke vike fra din munn, men du skal grunne på den dag og natt, så du akter vel på å gjøre etter alt det som står skrevet i den. Da skal du ha lykke på dine veier, og da skal du gå viselig frem. Det er lederskiftet i Israel. Moses, Herrens tjener, var død. Og det leser vi om i det siste kapittelet i 5. Mosebok. Og der står til og med at han fikk en veldig fin begravelse. Der står at Herren begrov han. Herren hadde tatt seg av han ifra han var en baby. Han hadde tatt seg av han mens han var en ungdom. Mens han var mann. Og han tok seg av han hele hans liv. Og han tok seg av han i hans død. Nå får vel ikke med den begravelsen, tenker jeg, som han fikk. Men jeg har lyst til å si at det er godt å være i Herrens hånd. Og det er godt å få legge hele livet sitt i hans hånd. Og det er godt å vite at også min død, om jeg skal dø, den er i Herrens hånd. Vel, Moses er død. Herren står ikke fast. Han har den nye lederen klar. Og den nye lederen heter Josva. Det er mannen som Herren vil til å føre dette folket videre. Og jeg hadde faktisk lyst i dag å bruke litt tid på å stanse for noen glimt som vi får i skriften om denne lederen som Herren nå innsett til å lede folket sitt videre. Josva. Vi møter han første gang i 2. Mosebok, det 17. kapitlet. Og der står det en sterk beretning. Der Israels folke kommer ut av Egypt. De De har passert Rødehavet, og så opplever de det, at fiender dukker opp. Og ifra det 8. verset i 2. Mosebok 17, der leser vi om Amalek som kommer. Og så er det krig på liv og død for Guds folk. Han kunne ført det utenom, men han gjorde ikke det. Og nå skal du merke deg det 9. verset. Da sa Moses til Josva, velg oss ut mannskap, dra oss av sted og strid mot Amalek. I morgen vil jeg stå øverst på haugen med Guds stav i min hånd. Og Josva gjorde som Moses hadde sagt, han må strid mot Amalek, og Moses og Aron og Hur steg opp øverst på haugen. Da gikk det så, at så lenge Moses holdt sin hånd oppløftet, hadde Israel overtaket, men når han lot sin hånd synke, da fikk Amalek overtaket. Men da Moses' hender ble tunge, tok de en sten og la under ham, og han satte seg på den, og Aron og Hur støttet hans hender, den ene på den ene siden, og den andre på den andre siden. Så holdt hans hender seg i støet helt til solen gikk ned. Og Josva hugg Amalek og hans folk ned med sverdets egg, og Herren sa til Moses, skriv dette opp i en bok, så jeg kommer det i hu, og prent det i Josvas øre, for jeg vil aldeles utslette min om Amalek over hele jorden. Allerede her så ser vi ledertypen Josva. Han er den som velger ut mannskap, og han opptrer også her som en sverdets mann. Han står på slagmarken, og han kjemper for livet etterpå seg, med sverdet i sin hånd. Han er preget av lydighet. Når Moses sier til han det han skal gjøre, så står det at Josva gjorde som Moses hadde sagt ham. Her er det ingen knurring, og her er det ingen protester, men det er en mann som er en tjener, og som går der lederen sier han skal gå. Men det som jeg kanskje aller mest har lyst til å streke under, det er at dette det er en mann som allerede her har fått øyrene sine merket av Herrens ord. Det som denne dagen skjedde, det fikk Moses beskjed om. Det skal du sørge for at Josva husker. Og hva var det som hadde skjedd? Det var et underlig slag. Der to tomme hend som var løftet imot himmelen, avgjorde hele kampen. Prenta i Josva sine ører. Pass på at han aldri glemmer det som skjedde denne dagen. Og det er vel vanlig tolking, og jeg tror det er rett og bibelsk, å si at disse to tomme hender som var løftet imot himmelens Gud, det er et uttrykk for hjelpeløshet. Og det er et uttrykk for bønn. Og denne mannen som Herren senere ville ha til leder, den første lekse som han får lære, i hvert fall som har i skriften, det er lekse om bønn. Det er lekse om hvor jeg skal hente min hjelp ifra. Det er lekse om hva to tomme hen kan utrette når de retter rette veien. Og jeg har lyst til å si at dette trenger vi igjen si til hverandre i dag. Jeg har sagt før det åndskamp. Jeg tror fremdeles at de viktigste sigre som har vært vunnet i denne verden, de har sammenheng med den øverste haugen. Der det er mennesket som ber til Gud. Vi møter Josva igjen i kapittel 24, vers 13. Andre Mosebok. Da gikk Moses av sted med sin tjener Josva. Og der har du tittelen igjen. Jeg nevnte det for så vidt i stad, men Josva opptrer i 2. Mosebok, også andre plasser i Guds ord, med en fin tittel. Han som skulle herske, han som skulle lede Israels folk, han møter meg først som tjener. I 4. Mosebok 11,28 så står det at Josva hadde tjent Moses fra sin ungdom av. Og det skal vi si og forkynne, at den som har lært å tjene, han er ofte også i stand til å lede. Og den største av alle tjenere som jeg har lest om, han er også den største av alle herskere, nemlig Jesus. Og det er jo et interessant trekk også, at hvis vi tar navnet Josva og omsetter til gresk, så er det akkurat det samme navnet som Jesus. Og det er også interessant å lese Josva-bok i det lys, at her har vi en fin illustrasjon på den Herre Jesus Kristus i mange ting, ikke i alle ting, men i mange ting. Det tredje eksempelet vi tar, det går vi til kapittel 33 i 2. Mosebok. I det 32. kapittelet, der møter du en fryktelig mørk scene, der Guds folk driver og dyrker en kalv. Moses ble så lenge på fjellet, og så ble folket avgudsdyrkere. I det 33. kapitlet så står det ifra vers 7 at Moses tok et telt og slo det opp utenfor leiren, et godt stykke fra han kalte det sammenkomstens telt, og enhver som søkte Herren gikk ut til sammenkomstens telt utenfor leiren. Kan du fortelle meg om det var mange som gikk? Reiste folket seg i alle, fra alle teltene og strømte ut? Nå skal du høre hva som står i det 8. verset. Hver gang Moses gikk ut til teltet, reiste hele folket seg. Og de sto hver i døren til sitt telt og så etter Moses til han var kommet inn i teltet. De hadde for så vidt respekt, og de hadde interesser, men de søkte ikke Herren på den måten at de gikk ut til teltet. Når Moses var kommet inn i teltet, da senket skystøtten seg og sto i døren til teltet, og han talte med Moses. Og alt folket så skystøtten stå i døren til teltet, og alt folket reiste seg og bøyde seg hver i døren til sitt telt. Og Herren talte til Moses åsyn til åsyn, like som en mann taler med sin neste. Så vendte han tilbake til leiren. Men hans tjener Josva, Nuns sønn, en ung mann, vek ikke fra teltet. Ser du det, hjertet? Det var en plass Josva ønsket å være. Og det var der som Herren var. Enhver som søkte Herren gikk ut. Og så kunne det vel skifte både det ene og det andre. Men det som betydde mest for Josva, jeg vil være der som Herren åpenbærer seg, og der som Herren er. Og det skal vi også si ut ifra Guds ord. Det merkes fort på slike folk, hvor de har vært. Vek ikke fra teltet. Han hadde god tid til å være med det teltet. Og jeg er ikke sikker på hvordan dette skal forstås, men jeg kan godt tenke meg at du fant han der hver dag. Det var en mann, så de visste hvor han alltid var. Og det kunne være ulikt vær, og det kunne være stygt vær, og det kunne være fint vær, og det kunne være hett, og det kunne være kaldt. Men det var en mann som var der ute med teltet, for der var Herren. Vek ikke fra teltet. Det var han som Herren senere sette til leder for sitt folk. La oss gå til 4. Mosebok 13. 4. Mosebok 13. Og nå hadde jeg hatt skrekkelig lyst til å lese et langt avsnitt. Jeg hørte fortalt ifra en synagogegudstjeneste i Israel. De leser visst litt lengre avsnitt ifra Bibelen de enn vi gjør. Og så var det da en norsk kar som spurte en av disse jødene, «Vert ikke trøtte av disse lange tekstlesingene?» Og så svarte denne jøden, han spurte, «Nei, vi kvile i ordet.» Vi kvile i ordet. Vi leser fra vers 27, 4. Mosebok 13. Det er speiderne som er kommet igjen ifra sin rundtur i Kanaan den første gang. De fortalte ham Moses og sa, «Vi kom til det land du sendte oss til, og det flyter virkelig med melk og honning, og her er dets frukt.» Det de sier egentlig, det var akkurat slik som Herren hadde sagt det skulle være. Men det folk som bor i landet er sterkt, og byen er som festninger og meget store. Der så vi også Anaks barn. Amalekittene bor i Sydland, og Hetittene og Jebusittene og Amorittene bor i fjellbygdene, og Kanaanittene bor ute ved havet og langs med Jordan. Men da folket knurret mot Moses, søkte Kaleb og stagge dem, og sa, «Vi vil dra opp og ta land i eie, vi skal nok få det i vår makt.» Det tror jeg sin tale. Men de menn som hadde vært med ham der opp sa, «Vi makter ikke å dra opp mot det folk, for de er sterkere enn vi.» Og de talte ille blant Israels barn om det land de hadde utspeidet, og sa, «Det land vi drog igjennom for å utspeide det, er et land som fortærer sine innbyggere, og alle de vi så der var høyvoksne folk. Der så vi kjempene, Anaks barn av kjempeheten, og mot dem var vi i våre egne øyne som gresshopper, og det syntes også de at vi var. Da tok hele menigheten til å rope og skrike, og folket gråt hele natten, og alle Israels barn knurret mot Moses og Aaron, og hele menigheten og sa til dem, «Gid vi var død i Egyptens land, eller her i ørkenen, og at vi var død!» For et folk, og for ei preik. De fikk forresten den bønnen oppfylt. Hvorfor fører Herren oss inn i dette land, så vi må falle for sverdet? Åndelig blindhet. Jernteppe. For de hadde Herren aldri sagt. Våre hustruer og våre barn vil bli til rov. Var det ikke bedre for oss å vende tilbake til Egypten? Og de sa til hverandre, la oss velge oss en høvding og vende tilbake til Egypten. Da falt Moses og Aaron ned på sitt ansikt foran hele den forsamlede menighet av Israels barn. Og Josva, Nuns sønn, og Kaleb, Jefunnes sønn, som var blant dem som hadde utspeddet landet, sønderrev sine klær og talte til hele Israels barn menighet og sa, det land som vi drog igjennom for å utspeide, det er et overmåte godt land. Dersom Herren har velbehag i oss, så fører han oss inn i dette land og gir oss det. Et land som flyter med melk og honning. Sett er der bare ikke opp mot Herren, og vær ikke redde for folk i det land, for vi skal fortære dem. Som det var brød. Deres vern er veket fra dem, og Herren er med oss. Vær ikke redde for dem. Da ville hele menigheten stene dem, men Herrens herlighet åpenbarte seg i sammenkomstens telt for alle Israels barn. For noen karer, Kaleb og Josva var, de har vært på akkurat de samme plassene som de andre ti speiderne. De har sett akkurat de samme tingene. De har sett akkurat de samme folkene. De har sett akkurat de samme festningene. Og de vet egentlig at dette er fryktelige folk overvinner. Og så allikevel så taler de en helt annet språk enn det de tier. De har en helt annen ånd. De har et helt annet syn. Og det som forandret hele saken, det var at de regnet med Herren. Vi kommer til å dø, sa folket. Speiderne fikk de med seg på den mismodige oppfatning at vi kommer til å bli slått. Kaleb og Josva, de vet det blir vanskeligheter. De vet om fienden og alt det samme. Men de ser på Herren, og så sier de, vi skal fortære dem. Josva visste inderlig godt at hans eie folk, og slik de var, så hadde de lite sjanse menneskelig talt. De var ikke så vant til krig som kananittene var. Og de hadde lite med våpen og så videre. Men han ser over alt det samme, og så fester han blikket på Herren, og så taler han truer sin tale, og så sier han, vi skal ta deg. For Herren har sagt at han skal gå med. Og merk deg det, denne mann, både Josva og Kaleb, som rekna med Herren, det var mennesket som Herren fikk bruke, og som også da han tok den ene av dem og sette til leder over sitt folk. Tillit til Herren hadde det usynlige for øya. Liksom de sier vår sak, folk, det å gå, fordi Herren har sagt gå, og så skal Herren selv ordne med veien, og så skal Herren selv åpne, og så skal Herren selv ta seg av fiendene. Men oss har han bedt om å gå. Og så går de, og så vil de gå. Fordi Herren har sagt det. Og her ser vi også Josva. Han er i mindretalets flokk. Og det er også noe som er verdifullt å ta med seg for de som skal være i Herrens tjeneste. De var to stykker, og så var det visst mange hundre tusen imot. Og den altså, som Herren vil bruke, han må ofte erfare det, at han blir i mindretall. Når han taler Herrens sak, og når han taler Herrens ord, så kan du risikere til og med å få Guds folk imot deg. Det gjorde Josva, og det gjorde Kaleb. Og det de erfarer her, det er at de vil ta liv av deg. Fordi de trodde på Gud og stolte på han. Og sa det som Herren hadde sagt, vi skal slå våre fiender. Ja, tida er visst gått, men jeg har bare lyst helt til slutt. Vi kunne bare nevne også denne Josva, han ble utrustet av Herren. Det kan du lese om i 4. Mosebok 27, vers 15 og følgende, og 5. Mosebok 34, og det 9. verset. Han ble fylt med visdomsånd av Herren, før enn at han skal overta dette folket og lede det. Det var ikke nok med naturlig utrustning, men Herren gav han spesialutrustning. Og den ånd som Herren gav han, det var en styrke å ha foran. Det ser vi mange ganger. La meg bare til slutt helt fort og enkelt ta en ting til, som vi møter i Josva 1. Og det er hvordan Herren her på en helt spesiell måte tar seg av den nye lederen før han sender dem av gårde mot Kanaan og mot fienden. For det første så får han et løfte, og det er vers 5. Ingen skal kunne stå seg mot deg alle ditt livs dager. Like som jeg var med Moses, vil jeg være med deg. Jeg vil ikke slippe deg og ikke forlate deg. Og kan du tenke deg hva det måtte bety for Josva når han står der ansikt til ansikt med fiender? Når han står der i en fryktelig vanskelig oppgave, og så kommer Herren, og så sier han det, at jeg skal være med deg. Jeg tror det var mange børe som datt av hans skuldre når han hørte det ordet. Han får en oppmuntring, vers 6. Vær frimodig og sterk, for du skal skifte ut til arv blant dette folk det land som jeg tilsvor deres fedre og ville gi dem. Vær du bare riktig frimodig og sterk, så du akter vel på å gjøre etter hele den lov som Moses min tjener lærte deg. Vik ikke av fra den, hverken til høyre eller til venstre, så du kan gå viselig frem i alt det du tar deg for. Vær frimodig. Og det skal du merke deg når det gjelder Josva, gang på gang, som kommer Herren til han med den helsing. Vær bare frimodig, du. Vær bare sterk, du. Bare gå, du. Og så skal jeg ta meg av deg og din sak. Og for det tredje, det var ikke bare et løfte og en oppmuntring, men det er også en oppfordring og en formaning til han. Når vi leser videre, vi tar med i vers 7 igjen. Vær du bare riktig frimodig og sterk, så du akter vel på å gjøre etter hele den lov som Moses, min tjener, lærte deg. Vik ikke av fra den, hverken til høyre eller til venstre, så du kan gå viselig frem i alt det du tar deg for. Denne lovens bok skal ikke vike fra din munn, men du skal grunne på den dag og natt, så du akter vel på å gjøre etter alt det som står skrevet i den. Da skal du ha lykke på dine veier, og da skal du gå viselig frem. En guddommelig oppfordring til denne mannen om å bli opptatt med boka. Og her er den første mannen, så vidt jeg vet, som får beskjed om å leve etter en bok. Og merk deg nå, lederen Josva, med 1000 oppgaver. Og så kommer Herren og sier til han, denne boka skal du grunne på dag og natt. Tror du han hadde god tid? Det var Herren som prioriterte tida hans. Og han peker til boka, og så sier han, lev der. Tenk på den. Lev i den. Og det skal du merke deg, at den mann som Herren vil ha til leder, han peker han inn i ordet og sier, lev der. For den mann som Herren vil ha til leder, han skal kjenne Herrens ord. Livet han skal være merket av Herrens ord. Og han skal si, så sier Herren. Og det var det Josva gjorde i de mange situasjoner. Han hadde blitt kjent med Herrens ord. Og han kunne stå frem og si, så sier Herren. Og du skal ikke finne en eneste gang at Josva, han stiller spørsmål angående Herrens ord. Eller at han er bibelkritiker eller bibelkritisk. Men det er en som har bøygt seg inn under Herrens ord. En som kjente Herrens ord. Og en som leder folket etter Herrens ord. Og alle andre ledere er villedere. Men de som leder etter Herrens ord, de er Herrens tjenere. Far i himmelen, vi takker deg for det som vi har delt i sammen, og så ber vi deg velsigne det for våre hjerter. For Jesus skyld. Amen.